Nalazimo se na mestu na kome se pre Drugog svjetskog rata nalazio Okružni sud Beograda. Ovaj sud je također imao zatvor u podrumima. Gestapo je zauzeo zgradu Okružnog suda i tokom okupacije na trgu Marksa i Engelsa, odnosno posleratnom trgu Marksa i Engelsa, nalazit će se zatvor Gestapoa. Zgrada zatvora Gestapoa teško je oštećena tokom bombardovanja, savezničkog bombardovanja Beograda u proleće 1944. godine. Nakon rata uklonjene su ruševine te zgrade i na tom mjestu stvorio se jedan do tad nepostojeći trg koji je nazvan Trg Marksa i Engelsa. Čak i posle rata planirano da na mjestu današnjeg spomenika Nikole Pašića zapravo bude podignut spomenik Marksu i Engelsu. Poznati jugoslovenski vajar Vojin Bakić uradio je idejno rješenje, međutim iz nepoznatih razloga to idejno rješenje nikad nije prihvaćeno. Naime, navodno je bilo isto više modernističko. Govorimo o 1953. godini. O ovom zatvoru također ne znamo mnogo, isto tako ne postoji nikakva naučna monografija koja bi govorila o istorijatu, o trogodišnjem, odnosno četvrogodišnjem istorijatu ovog zatvora. Znamo tek ponešto na osnovu malobrojnih preživjelih. Jedan od njih bio je i beogradski lekar dr. Ljubomir Živković, koji je uhapšen još maja mjeseca 1941. godine i on je svjedočio o posljednjim danima jedne zanimljive ličnosti. Reč je naime o poznatom revolucionaru i sovjetskom obavještajcu Mustafi Golubiću. On je također poznati kao pripadnik organizacije Mlada Bosna. Golubić se nalazio u političkoj emigraciji još od 1920. godine i ilegalno se je vratio u Jugoslaviju godinu dana uoči početka Drugog svjetskog rata. On je uhapšen još pre napada Trećeg Rajha na Sovjetski savez, dakle negde krajem maja 1941. godine, i teško je mučen prilikom isleđivanja u zatvoru Gestapoa. Prema svjedočenju doktora Ljubomira Živkovića, nemački oficiri, odnosno oficiri Gestapoa koji su isleđivali Golubića, su odavali počast njegove hrabrosti i izdržljivosti. Citirat ću deo sećanja Ljubomira Živkovića na ove događaje. Dakle, doktor Živković je posvjedočio da mu je jedan nemački oficir u zatvoru Gestapoa kazao za Golubića: "On je naš veliki protivnik, ali se herojski drži, a mi takve ljude poštujemo." Golubić je bio u potpunosti prebijen, noge su mu bile polomljene, kičma mu je bila teško oštećena, nije mogao da hoda i zbog toga je streljan na taj način što je najprije vezan za stolicu i potom je premešten na područje tadašnjeg Dvorskog parka, reč je o današnjem Pionirskom parku, gde je Golubić streljan, ne zna se tačno koji je datum u pitanju, veruje se da je to bilo početkom jula 1941. godine, zajedno sa još nekolicinom drugih antifašista. Jedan od njih je bio, na primjer, Oton Krstanović, on će biti jedan od utemeljivača Nina, tog poznatog magazina koji danas izlazi, koji je inače oformljen, odnosno osnovan 1935. godine. Također, kroz ovaj zatvor prošli su i neki hapšenici koji su imali i tu neprijatnost da su, odnosno i tu vrstu iskustva da su bili i zatočenici specijalne policije. Jedan od njih je bio Đuro Strugar, on je bio sekretar mesnog, odnosno gradskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Mučen je, nije hteo također da oda ni svoje pravo ime i umro je pod tuđim imenom, ne kazavši ništa mučiteljima. Isto tako, u zatvoru Gestapoa mučen je i isleđivan poznati beogradski izdavač i knjižar Geca Kon, koji će kasnije biti streljan na Jajincima, i poznati beogradski izdavač i književnik, odnosno također i slikar, Pavle Bihalji, je isto tako bio sužen zatvora Gestapoa. Ovo bi bilo gotovo sve što se može naći o istorijatu zatvora Gestapoa tokom okupacije. Kao što je napomenuo, zgrada je posle rata uklonjena i ovaj prostor je prozvan Trg Marksa i Engelsa. Zanimljivo je da su nove gradske vlasti nakon 2000. također preimenovale ovaj trg, također pod opravdanjem da vraćaju raniji naziv, iako ovaj prostor nikad nije bio definisan kao trg, pre 1945. godine.